subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor talaada ah bisha Agoostna waa 30 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah ciidamada Ukrain oo sheegay in tuulooyin uu horey Ruushka u haystay ay dib u qabsadeen.
Guulay gaartay Ukrain dhul bay qabsatay, deegaanna ayay dib u soo ceshatay, ka qabsatay Ruushka. Waxaana inta badan loo aanaynayaa oo la leeyahay waxaa sabab u ahaa in ay guushan gaarto hub nooc uu Maraykanka ugu deeqay Ukrain oo ah madaafiic runtii ay iska celin kari waayeen sida hadda la sheegayo difaaca Ruushka.
Tan dalka Ciraaq, xiisada ka taagan dalka Ciraaq oo kor u sii kacay, waxaa laga filan karaa maxkamadda sare ee Kenya oo gacanta ku haysa go'aanka natiijada doorashada dalkaasi iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Afhayeen u hadlay jabhada ama ciidamada Tigreeg ee dalka Ethiopia ayaa xalay beeniyey wararka sheegaya in ciidamadooda ay qabsadeen magaalo ku taalla gobolka ay dariska yihiin ee Amhaarada. Wararkan ayaa soo baxay kadib isku dhacay toddobaadkii hore kasoo cusboonaaday dalka Ethiopia, iyadoo markaasi ay dagaalo dhex mareen ciidamada militariga ee dowladda Ethiopia iyo kuwa Tigre. Dagaaladan cusub ayaa dib u bilowday iyadoo xaaladdu ay degneyd muddo 5 bilood ah. Habeennimadii Axadda ayaa qaar ka mid a warbaahinta caalamiga ah waxay baahiyeen in kooxda TPLF ay gudaha u gashay magaalada Weldiya ee gobolka Amhaarada, iyadoo sidoo kalena wararkaasi si weyn loogu faafiyey baraha bulshada. Si kastaba ha ahaatee, wakiil ka tirsan kooxda TPLF ayaa v o a u sheegay in sheegashadaasi ay been abuur tahay, isagoo sheegay in ciidamada Tigreegu aanay weli gelin magaalada Weldiya, iyadoo ilaa hadda dagaalada dib u soo cusboonaaday ay ka socdaan agagaarka magaalada Kobo. Weldiya ayaa ilaa iyo 300 kilomitir u jirta magaalada Addis Ababa, waana magaalo istaraatiiji ah oo ay marto waddo isku xirta caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa iyo caasimada gobolka Tigreega iyo Mekele. Tirada dhimashada ka dhalatay banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka socda magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa kor u dhaaftay 15 ruux, taasoo sare u sii qaaday xiisadda ka taagan dalkaasi, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Dibadbaxyada ayaa bilowday kadib markii wadaadka awoodda badan ee shiicada ee Muqtad Asadar uu ku dhawaaqay inuu siyaasadda ka fariisanayo, arrintaasoo keentay isku dhacyo u dhexeeya taageerayaashiisa iyo kooxaha kale ee ay siyaasad ahaan iska soo horjeedaan. Associated Press ayaa sidoo kale warisay in qiyaasii 350 mudaaharaadayaal ah ay dhaawacmeen, qaar ka mid a ayaana waxaa ku dhacday rasaas ay fureen ciidamada, halka kuwo kalena ay neefta ku dhejisay gaaska dadka ka ilmeysiiya askarta ay isticmaaleen. Rabshadaha ayaa ka dhacay aagga cagaaran ee sida aadka loo ilaaliyo, waxaana taageerayaasha Muqta Asadar ay xoog ku galeen xarunta madaxtooyada ee dalka Ciraaq, iyagoo la wareegay guud ahaan dhismaha xarunta madaxtooyada. Muqaalo lagu baahiyey warbaahinta ayaa muujiyey taageerayaasha wadaadka Asadar oo la wareegay madaxtooyada kuna dabaalanaya barkadaha ku yaala xarunta, iyadoo qaar kalena ay ku sugan yihiin gudaha dhismaha iyo xafiisyada. Ciidamada militariga ee dalka Ciraaq ayaa ku dhawaaqay bandow dalka oo dhan ah laga bilaabo ilaa iyo 3:00 galabnimo waqtiga dalka Ciraaq, iyadoo ciidamada militariga ay ugu baaqeen dibadbaxyaasha inay ka baxaan aagga cagaaran oo xarun u ah ergada caalamiga ah ee ku sugan dalka Ciraaq. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dalka ciraaq ayaa waxaa ka taagan xiisad aada u sarreysa oo dhinaca siyaasadda ah kadib markii wadaadka shiicada ee taageerada badan leh ee muqtad asadar uu sheegay inuu siyaasadda ka fariistay. taageerayaasha wadaadka oo xiliyada dhowaaba dibadbaxyo waday ayaa hadda sii labalaabay dibadbaxyadooda. haddaba warkii ugu dambeeyey xiisadii siyaasadeed ee ka taagan dalka ciraaq waxaa inoo haya xuseen saxnuuni oo kasoo diray qaahira.
saraakiisha caafimaadka ee dalka ciraaq ayaa sheegay in tirada dadka ku geeriyooday mudaaharaadyada ka dhacay aagga cagaaran ee bartamaha magaalada baqdaad in ay gaareen 20 qof kadib markii hogaamiyaha shiicada muqtada asadri uu ku dhawaaqay inuu ka fadhiisay shaqada siyaasadda. taageerayaasha muqtada asadri ayaa xoog ku galay qasriga dowladda ka gadaal markii ciidamada ay ku soo rogeen bandowguud, waa sida ay sheegayaan warbaahinta dalka ciraaq. ilaa iyo 350 qof oo dibadbaxyaal ah ayaa ku dhaawacmay rabshadaha dibadbaxyada, xili qaar ka mid ah dibadbaxyaasha rasaas lagu furay, qaar kalena gaaska dadka ka ilmeysiiya loo adeegsaday. warbaahinta ciraaq ayaa sheegay in rasaas toos ah lagu furay afaafka hore ee aagga cagaaran oo ah meel si weyn loo ilaaliyo oo ay ku yaalaan xarumaha dowladda iyo safaaradaha shisheeye ee dalkaasi. saraakiisha ciidamada amniga ee dalka ciraaq ayaa sheegay in 2 askari oo ciraaqiyiin ah in lagu dilay iskahorimaadyada ka dhacay gudaha aagga cagaaran. warbaahinta dalka ciraaq ayaa sidoo kale sheegay in taliyaha ciidanka booliska federaalka axmed xaatim al asadi uu ku dhaawacmay iskahorimaadyada ka dhacay bartamaha magaalada caasimada ee baqdaad. saraakiisha caafimaadka ayaa mar sii horreysay u sheegay wakaaladda wararka a f b in 12 ka mid ah taageerayaasha muqtada asadri in la dilay, 207 kalena oo dibadbaxyaal ah in la dhaawacay, kaasoo qaarkood la toogtay, qaar kalena ay ku cabburmeen gaaska dadka ka ilmeysiiya. goobjoogayaal ayaa u sheegay a f b in ay rasaas isweydaarsadeen taageerayaasha dhaqdhaqaaqa asadri iyo kooxaha ka soo horjeeda oo loo arko inay taageero ay ka helaan dowladda iiraan. sidoo kale ciidamada ayaa ku dhawaaqay in bandool lagu soo rogay magaalada baqdaad laga bilaabo 3:00 galabnimo, halka guud ahaan dalka ciraaq bandool lagu soo rogay 7:00 kadib markii ay sii xoogeysteen xiisadda dalkaasi. maalintii shalay hogaamiyaha qayb ka mid ah shiicada dalka ciraaq muqtada asadri oo ka mid ah jilayaasha ugu muhiimsan siyaasadda dalkaasi ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay inuu ka fariistay siyaasadda. haddaba maxamed buley maxamed ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay ka dhigan tahay in muqtada asadri siyaasadda uu ka fadhiiso iyo saameynta ay ku yeelan karto xiisadda ka allowsan wadankaasi.
run ahaanti waxaa la dhihi karaa saxtilaada uu muqtada asadri hadda iska casiray siyaasadda waxay ku soo aadaysaa xilli khilaaf ba'an oo siyaasadeed oo u dhexeeya awoodaha ka jira dalka ciraaq. run ahaantiina waxa ay dad badan oo isaga taageersana ay hareereeyeen xarumo ay dowladdu leedahay ilaa haddana mudaharaadadu ay socdaan. waxa mooda inuu muqtada sadr arintan run ahaanti aada u maalgashanayo ama ay uu ka dhex arko faa'iido, uuna dalbanayo in golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiradu labaduba ay tacsilaan, halka dadka isaga kasoo horjeeda ama aan la fikirka ahayn ay qabaan in ay suurtagal tahay in la qabto doorashooyin waqtigoodi kasoo hormaray. hase yeeshee isagu iyo dadka taageersana middaas kuma qanacsana. waxaanu ogsoonahay taariikh ahaan inaysan markii u horreysay uu muqtada sadr siyaasadda iska casilo aysan ahayn. hadda ka horna arrintaasu ay dhacday 2014 uu sidaan oo kale iclaamiyey ama ku dhawaaqay inuu siyaasadda iska casilay. hase yeeshee isla sanadka gudihiisii uu mar labaad kusoo laabtay oo ka qayb galay doorashooyinkii baarlamaanka waqtigii nuur almaaliki uu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq. sidoo kale 2020 ayuu ku dhawaaqay inuu siyaasadda iskaga fariistay. hase yeeshee isla sanadka gudihiisii ayuu mar labaad haddana kusoo laabtay. waxaa moodaa nin aada uga baayac mushtarah inuu yahay muqtada sadri siyaasadda ee dalka ciraaq, saameyn badanna leh dhinac diini iyo dhinac siyaasadeed iyo dhinac ciidan, hadday noqoto saameyn weyn ku leh dalka. hadda laftirkeedana ka dhex arka in xukuumaddan meesha laga saaro iyo cid walba oo saameyn kulahay dalka ciraaq iyo siyaasaddiisa laga soo bilaabo 2003. marka waxaa moodaa inuu maslaxaad ka dhex arko. run ahaantii arrintan waxaa la dhihi karaa ciraaq waa uga sii dartay mana cadda natiijadeeda meesha ku dambeynayso, laakiin isaga sida muuqata waxaa la filayaa in ay u caddahay danahu ka leeyahay oo ah in qolyaha ishayaan meesha ay ka baxaan awood inta hadda uu leeyahayna uu ka badan dowladda ku yeesho ayaa la filayaa.
arrimahan ayaa imaanaya xilli dibadbaxyaasha daacadda u ah wadaadka Muqtada As-Sadri xoog ay ku jiraan xeendaabyadii shubka ahaa ee bannaanka hore ee madaxtooyada dowladda waxa ayna jabiyeen albaabka qasriga iyagoo sidii ay doonaan ka yeelaan goobaha aadka u qurxoon ee gudaha madaxtooyada. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Warbaahinta Mareykanka qaarkeed ayaa qoreysay in ciidamada Ukraine ay tuulooyin dib uga riixdeen ciidamada Ruushka oo horey u haystay. Dhinaca kale waxaa jira walwal laga qabo khasaare laga yaabo inuu soo gaaro warshad nukliyeerka ah oo labada dhinac ay isku eedeynayaan in midba midka kale uu weerarayo. Haddaba warkii ugu dambeeyey ee deegaanada ay ciidanka Ukraine qabsadeen iyo xaaladda sida ay tahay ayaan ka wareystay Maxamed Xasan Dable oo arrimaha Yurub ka faallooda kuna sugan dalka Britain.
arrinkaasi samakaaba waa arrin jiro weeye. Guuley gaartay Ukraine dhul bay qabsatay, deegaano ay dib u soo ceshatay ka qabsatay Ruushka. waxaana inta badan loo aaneynayaa oo laleeyahay waxaa sabab u ahaa in ay guushan gaarto hub nooc uu Maraykanka ugu deeqay Ukraine oo ah madaafiic runtii ay iska celin kari waayeen sida hadda la sheegayo difaaca Ruushka. marka waxay bartilmaameysanayeen khadka loo marinayo taakuleynta iyo maxay ahayday ama raashin ama shidaal ciidamada aasaadka loo marinayo.
Waa gartay marka meelaha hadda la leeyahay ciidamada Ukraine oo dib u soo rogaal celiyo way qabsadeen, halkee laga xusi karaa?
Waxaa laga xusi karaa deegaanka loo yaqaano Kherson, halkaas oo ay runtii ka dhex diseen difaacii Ruushka bunde strategic ana oo meelaha ku taalana ay ka qabsadeen. Waxaana la sheegayaa in ay halkaasi sii riixayaan dhanka koonfurta ay celinayaan muxuu ahay ciidamada Ruushka oo ay difaacoodii gadaal usii riixayaan, wayagu hadda rogaal celin weerarna ay Ukraine ciidamadeedu yihiin.
Dagaalka muddo 6 bilood ayuu kor usii dhaafay. Ruushkana wuxuu rumaysnaa in muddo gaaban uu ku qabsan doono Ukraine. marka maxaa suurageliya ayaad isleedahay in dagaalkii uu sii dheeraado, Ruushkana ay ku adkaato waxyaabo badan oo falanqeeyayaasha ay hore u sheegayeen oo ay ka mid ahayd in Ukraine uu si fudud ku qabsado?
Markii hore Ruushka wuxuu iska dhaadhacsiiyey in uu caasimada Kiev qabto, waa kii wax yar u jirsaday. Marka damac weyn baa halkaa ka jiray, wuxuuna qiyaas uu fiiriyey in uu ka awood badan yahay Ukraine oo uu ku qabsan karo. Reer galbeedka ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku taakuleeyeen hub casri ah Ukrainiinta iyo dadka ciidamada difaaca Ukraine oo runtii dhabar adeegay, mayal adagna ku dagaalamay, uuna beri waayey. markuu arkay in uu difaaca adag yahayna, waxay ku qasbanaaday in uu dhanka bariga uu ku laabto oo xooggiisi u geliyo bariga in uu marka hore gacanta ku dhigo. marka waxaad moodaa damciisii hore ahaa in uu Ukraine oo dhan qabto, khaasatan caasimada ka qabsado oo xukuumaddu isbeddel ku sameeyo, inay u suurageli weysay iska caabinta darteed. kadibna waxaa dhacday hadda guulahan hadda imaanayaan waxaa loo aaneynayaa nooca madaafiicda hirmaska loo yaqaano oo Maraykanka uu ugu deeqay Ukraine, kuwaasoo aad u macnaha dhibaato u gaarsiiyey weerarka ka imaanaya Ruushka.
waxaa jirtay warshadii nukliyeerka oo cabsi weyn laga qabay haddii ay qaraxdo ama ay waxyeelo soo gaarto halis weyn inay ka dhalan karto, bal xaalka warshadaas nooga waran.
warshadaha inta badan Ukraine hadda ku haray qawadda nukliyeerka iskale inta badan hub horay yacni loo isticmaalay muxuu ahay wixii kasoo haray wasakhda ahaaba meeshii lagu haya waagii uu Clinton madaxweynaha ahaa, ayaa heshiis waxaa lagu gaaray in madaafiicda iyo sawaariikhda nukliyeerka dib loogu celiyo ruushka oo heshiis lagu gaaray, taana saasay u dhacday. Laakiin waxaa dhici karaysaa inta badan haddii saaruuq uu ku dhaco warshadda in ay halkaa ka shucaaca radioactive-ka loo yaqaano uu ka baxo, ama ay qaraxdo oo ay sunta marka ilaa Yurub iyo meelo badan oo maxay ahday xataa Mediterranean-ka ama waqooyiga Africa iyo laga dareemo. Laakiin khubarada aqoonta nuclear-ka sida ninka la yiraahdo Lehman oo madax u ah urur la magac baxay midowga khubarada sayniska walaacsan, wuxuu sheegay in khatarta aynan aada u dhibadnayn sababtoo ah waa la qaboojiyey buu yiri. Heerkulka muxuu ahaa hubka hadda ku harsan halkaas, wuxuu waxa keliya kicin karo ama dib u shidi karo waxa weeye buu yiraahday in qaboojintii ku socotay ay kala istaagto, ama in ay ku dhacdo muxuu ahay in kulaylkii qaboobahay uu dib usoo noqdo intuu saaruuqii wax ku dhaco.
Maxamedow, waxaa jirta gaaska ruushka in wadamo badan ay runtii ka qaadan jireen oo Yurub ah, xilligii qaboobaha ayaa la gelayaa. Marka arrinka ku saabsan gaaska ruushka, wadamada uu sida weyn u saameyn doono iyagana kuwe ka mid ah?
Waxaa ka mid ah Jarmalka, waxaa ka mid ah guud ahaan Yurub oo dhan, khaasatan laakiin Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa si ba-an ugu marka horeba tiirsanaa shidaalka ay ka helayaan ruushka. Dowlado kale oo maxay ahday ka tirsan bariga Yurub iyagana saameyn weyn buu ku yeelan doonaa, sida maxay ahday Poland iyo maxay ahday Ukraine nafteeda uu ku yeelan doonaa. Yurub inteeda kalena waa laga dareemi.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xasan Dable oo ka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan dalka Britain oo qadka telefoonka igu warramayay. Markana Kenya, maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa lagu wadaa inay maalmaha soo socda ee go-aankama dambeys ah ka gaarto natiijada lagu murunsan yahay ee doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday horaantii bishan, taasoo madaxweyne loogu doortay William Ruto. Isbahaysiga oo hogaamiye Raila Odinga Zimo ayaa ku gacanseeray doorashada oo dacwad ay ku maaragtay cabashaa u gudbiyey maxkamadda sareed oo ku aadan natiijada doorashada. Xisbiga William Rutana waxa ay sheegeen inay iska difaaci doonaan cabashada ama eedaha loo jeediyey. Wariyaha V O eda magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed, ayaa waxaa laga filan karo go-aanka maxkamadda sare waxa uu ka wareystay garyaqaan Xasan Sheekh Cabdulcasiis oo ka mid ah garyaqaanada Soomaalida ee ka howlgala magaalada Nairobi.
dacwadan hadda xisbiga mucaaradka ay geeyeen waxyaalo badan oo maaragtay ay ka cabanayaana jiro. marka maxkamadda marka sida la og yahay ama maxkamadaha ay u shaqeeyaan adduunka dhan, caddayntii haddii la horgeeyo iyo dacwadii haddii la horgeeyo, si maaragtay oo guud ah ay u fiirin doonaan oo labada dhinacba kuwan jawaabto. hadda waxaan hadda aan hayna waxaway dacwadii ay maarata qolada mucaaradka geeyeen, jawaabtii ma hayna oo guddiga doorashada ama xisbiga maarata hadda lagu dhawaaqay inay ku guuleysteen doorashadii, jawaabtoodii lama hayo. marka hadda dacwadoodu baan hadda ka hadlaynaa, laakiin maxkamadda hadda waxay fiirin doontaa, isu garab dhigi doontaa dacwadii iyo jawaabtii iyo cadeymihii labada dhinacba ay keeneen.
marka dhinacan kale ee madaxweynaha dooranna waxaa laga sugayaa inay soo gudbiyaan dhinaca kale dacwadooda miya?
haa, ayagan dacwadii inay soo gudbiyaan laga sugayaa maanta shalay ugu dambeysay sida dastuurka qoran in dacwada la geeyay maxkamadda. maanta oo kale waxaa laga rabaa inay dacwadii ay gudbiyaan oo maaragtay qolooyinkii ka dacwoonayaan dacwadii u geeyaan, ama maaragtay sida ayagana uga soo jawaabaan. ayaga marka jawaabtooda waxay bilaabanaysaa berri, afar berriya haystaan inay dacwadii kaga soo jawaabaan. marka sabtigay ku eg tahay inay dacwadooda kasoo jawaabaan. kadib maaragtay qoladan kale dacwada geysay ayagana fursada la siin doonaa ay jawaabtii qolada la dacweeyey ay soo qoreen, in ayagan jawaab kale ka bixiyaan, ama haddii waxyaala qaar la sheegay ay maar dib u fursadaasay leeyihiin ayaga maadaama ay yihiin dadkii dacwada geeyey. marka hadda jawaabtoodii aan sugaynaa siiba guddiga doorashada oo maaragtay waxyaalo badan ayaga lagu eedeeyey inay maaragtay shucuucdii dastuurkii waddanka u taalay ayna raacin, waxyaalo badan oo kale oo maaragtay technology ay maaragtay doorashada ku isticmaaleen oo kale inuu maaragtay uu aheyn maaragtay technology maaragtay safe ahaa.
Marka maxaa laga filan karaa marka maxkamadda?
Walaa maxkamadda sanshi waxa weeyaan sida dadka badankood ama sharciga ku qoran ama dadka ay aad u sheegayaan waxa weeyaan laba mid umbay maaragtay maxkamadda noqon doonta in dacwadii ay geeyeen xisbiga maaragtay mucaaradka iyo cadeymaha ay geeyaan inay maaragtay ay akhriyaan ay ku qancaan kadibna doorashadii dhacday 9kii August sanadkan lagu dhawaaqay inay doorasho khald ahayd oo doorasho kala dib doorasho cusub dib loogu noqdo. Mid kale maaragtay u taala maaragtay raba inay maaragtay go'aankooda uu noqon karaan waxa weeyaan in maaragtay dacwadii la geeyay maxkamadda iyo cadeymahii way wadatay ee maaragtay ku qancin ama ay maaragtay ahayd waxyaalo yar yar oo maaragtay aanan saameyn ku lahayn maaragtay natiijadii kasoo baxday maaragtay doorashada ee lagu dhawaaqay maaragtay ninka maaragtay la yiraahdo William Ruto. Marka hadii taas ay noqoto marka doorasho kale ma jiraysa waxay noqonaysaa maaragtay waxay dhihi doonaan doorashadii dhacday 9ka maaragtay bisha 8aad sanadkan inay doorasho sax ahayd oo si sharciga loo sameeyay kadibna maaragtay ninka la yiraahdo William Ruto si sax ah loo doortay toddoba bari kadib markay go'aankoodu soo baxayna maaragtay in la dhaarin doono madaxweynaha cusub.
Marka markaad fiirisid xaaladda waddanka uu ku jiro ma kula tahay in maxkamaddu ay soo saari karto go'aan ah in doorashada lagu celiyo ama natiijada doorashada ay dhahdo sax maahan?
Haddii dacwada iyo cadeynta loo geeyo ay ku qancaan ma fiirin doonaan dhaqaale ahaan waddanka maxaa saameyn ku lahaan doonaa xaggaas uma malaynaa inay ka eegi doonaan xagga sharciga unbay ka eegi doonaan doorashadii la sameeyey si sax maa loo sameeyey mise ma loo sameeyin. Marka sida hadda dacwada ay maaragtay xisbiga mucaaradka ay geeyeen ku taalana waxa weeyaan waxay rabaan haddii maxkamadda ay la qaadato in doorasho si khalad lagu sameeyey waxay rabaan in guddoomiyaha guddiga doorashada maaragtay la yiraahdo Chebukati uu maaragtay uu noqdo maaragtay xilka laga saara oo maaragtay weligii dambe xil maaragtay uu qabanin ay rabaan. Marka waxaa moodaa haddii taas ay la qaadato maxkamadda waxay noqonaysaa maaragtay in guddoomiye kale loo sameeyo doorashada, haddana taasna waqti badan ay qaadan lixdanka beriye maxkamadda maaragtay sharciga uu qorayay in doorasho kale lagu sameeyo uma saamixi doonto.
Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Xasan Cabdicasiis oo ka mid ah garyaqaanada Soomaalida ee ku sugan dalka Kenya. Wuxuu u warramayey Qadar Maxamuud Xareed. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan wararkii ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa inoo haya.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee West Ham United waxa ay soo bandhigtay ciyaaryahan Lucas Paqueta inay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Lyon ee waddanka Faransiiska. Ciyaaryahankan 25 jirka ee u ciyaara xulka qaranka ee Brazil ayaa kooxda kubadda cagta ee West Ham United waxa ugu kacay lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska, lacagtaasi oo 35 milyan oo ka mid ah ay kooxdu hore u sii bixisay, inta kalena ay dib ka dhibi doonto. Ciyaaryahankan ayaa waxuu noqonayaa ciyaaryahankii ugu qaalisanaa abid ay soo gadato kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Rekoorkaasi waxaa kooxda horey u haystay ciyaaryahan Sebastian Haller oo kooxdu way ka soo iibsatay kooxda Eintracht Frankfurt sanadkii 2019. ciyaaryahan Lucas Paqueta oo ka mid ahaa xidiga doora oo kooxo fara badan oo ka jira horyaalka waddanka Ingiriiska ay daba joogeen ayaa haatan guri ka dhiganaya dhinaca bariga magaalada London. Garoonka London Stadium ayaana la filayaa in uu wacdara ka dhigi doono. Tababarihiisa cusub ee kooxda kubadda cagta ee West Ham United, Moyes, ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo xidigan inay maamul wanaagsan uga bilaaban doonaan waddanka Ingiriiska. Waxa uu yidhi waxay ku qaadan doontaa maalmo kooban inuu kula qabsado horyaalka waddanka Ingiriiska, laakiin waan ku faraxsannahay inaan kooxda ku soo darnay xidig ka mid ah xidigaha qaramada ee dunida, kooxdana uu wax weyn ku soo korin doono. Xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay 35 kulan ayuu Paqueta u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Lyon, waxa uuna dhaliyey 9 gool, sidoo kale 6 kubadood uu dhigay ayaa shabaqa lagu hubsaday, waxaana xidigan haatan ay kooxda West Ham United ka filaysaa inuu wax badan ku soo korin doono. warar gorweed soo baxay ayaa waxay sheegayaan dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan ku sii jiro ciyaaryahan Cristiano Ronaldo in laga yaabo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Napoli xidigan oo haatan lasoo gaaray baa la leeyahay in uu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Dhinaca kale, ciyaaryahan Aubameyang ayaasna la filayaa in saacadaha soo socda ay soo bandhigto kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo sidoo kale 70 milyan oo geniga Ingiriiska sida wararku ay sheegayaan ay kooxdu heshiis kula gaartay inay Leicester uga soo kaxaysato ciyaaryahan Wesley Fofana. Dhinaca iyo kulamada maanta dhacaya ee waddanka Ingiriiskana, haddii aan jaleeco, kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ayaa gurigeeda kusoo dhaweyneysa Brentford oo magaalada London ka wada dhisan yihiin Fulham, iyaduna London ka dhisanaya Brighton of Albion gurigeeda kula ciyaareysa Southampton. Chelsea ayaa soo booqanaysa weliba kooxda Southampton, waxaa laga soo dhaliyey toddobaadkii tegay 9 gool oo kooxda kubadda cagta Liverpool ay kaga soo adkaatay. Waxaa la isweydiinayaa caradii ay kala soo noqotay Liverpool Chelsea ma kala dul dhici doonta. Leeds United iyana waxay garoonka Elland Road kusoo dhaweyneysaa kooxda kubadda cagta ee Everton. Dhegeystayaasha, ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha. Tani kulan dambe waa Mascaad Dawidna idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo heestii Hawa Adduun iyo codkii Diide Naaji Sacad. waxaa la soo gaaray gabagabadii idaacaddeenna subaxnimo. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba. heestaas ayaana u dambaysay tan iyo kulanti dambe. waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.